Až do francouzské Polynésie vás dnes zavedeme v druhé půlce magazínu Leonardo. Radek Kříž si pozve k mikrofonu zakladatelku Fairtradeového družstva pěstitelů banánů. Běloruský vynález připomínající lanovku představili na veletrhu Věda, výzkum, inovace v Brně. Možná začne jezdit jako MHD. A v novinkách třeba o tom, že Lego začne vyrábět figurky inspirované inženýrkami a astronautkami z NASA. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Na první pohled to připomíná lanovku, jenže lanovka to není. Místo lana jezdí kabinky po kolejnicích anebo strunách. O čem je řeč? O běloruském vynálezu, který na brněnském veletrhu vědy, výzkumu a inovací představila společnost Skyway. Jak uslyšíte od Petra Kološe, zástupci firmy se v nejbližších dnech chystají začít přesvědčovat tuzemské úřady o tom, že jde o nejvýhodnější způsob městské hromadné dopravy, zvlášť tam, kde je třeba překonat náročný terén.
Skyway, nebeské cesty, je mladá společnost, která navazuje na dlouholetou práci běloruského vynálezce Anatolie Junického. Ten teď staví demonstrační testovací polygon, který by měl výrazně pomoci s přesvědčováním potenciálních zájemců tuto dopravu.
Je ve městě Marina Gorka, 60 km za Minskem. 1. července tam budeme dělat velký ekofestival a už představíme nákladní městskou, meziměstskou dopravu. Teď budeme dostavovat dalších 16 km, aby jsme představili lidem i vysokorychlostní dopravu 500 kilometrů za hodinu.
Popisuje český zástupce firmy Pavel Vavřík.
Já jsem kdysi rok 84 až 89 studoval v Sovětském svazu tehdejším a koncem listopadu, začátkem prosince roku 2015 mi kamarád poslal odkaz na YouTube a ukázal, hele, podívej, co to je za projekt, umíš rusky, mrkni na to. A natolik mě to oslovilo, že jsem si řekl, vykašlu se na svoji stávající práci, kde jsem dělal finanční služby, různé takovéhle věci, ať reality, hypotéky, cokoliv. A v tom najednou jsem uviděl obrovskou příležitost, i když tenkrát ještě měli rozestavěnou jednu stanici, pár jistících opor na tom poligonu, protože začali akorát v srpnu roku 2015 to stavět. Takže tenkrát jsem se stal jednatelem českého právního subjektu ITT Innovative Transport Technologies, aby jsem v České republice oficiálně zastupoval tuhletu technologii.
O té si většina laiků myslí, že funguje jako lanovka, ale je to jinak.
Lanovka jezdí na laně, my jezdíme po kolejích. My máme opravdu ocel na ocel a jednak jsme levnější dvakrát než lanovka. Lanovka nejede 150 km za hodinu. Jo, takže tou rychlostí porazíme jakýkoliv další prostě normálně produkt. Jo. Zatím nemáme takovou konkurenci, která by nás v těchto všech druzích dopravy dokázala porazit.
Tvrdí sebejistě zástupce firmy, která má zatím všechny své vynálezy jen v testovací fázi. Celý projekt sledují nezávislí experti z pražského ČVUT.
U tohohle systému je specifický ten nosník nebo ta kolejnice, ta jeho konstrukce.
Lukáš Týfa je z dopravní fakulty a je specialistou na drážní dopravu.
Detaily nejsou ani známy, ale má to právě spočívat v tom, že ačkoliv to na průřezu vypadá jako nosník hranatého průřezu a tak dále, tak vlastně uvnitř jsou lana, která zajišťují určitou míru deformace. To pak by mělo ve finále umožňovat větší vzdálenost těch pilířů a to by měla být hlavní přednost.
Podle tohoto experta může být systém vhodný pro místa s velkou dopravní poptávkou a přitom náročným terénem. K údajům, které zveřejňuje běloruský tým vynálezců, je ale prý dobré být na nejvýš obezřetný.
Protože oni pochopitelně to zveřejňují tak, aby zdůraznil jenom výhody a ne ty nevýhody a tak dále.
Tento systém Lukáši Týfovi přijde realističtější než například Hyperloop od Ilona Muska, o který před časem projevilo vážný zájem Brno. Přesto například 500 km v hodině, což je maximálka nejrychlejší varianty projektu Skyway, považuje za iluzi. A až na výjimky, které souvisejí například s překonáváním hlubokých údolí, je sporná i avizovaná velkorysá ekonomická úspora.
Tam jde taky o to, aby v tom zkušebním provozu se ukázal, že opravdu dlouhodobě funguje. Že nejde o to jenom postavit nějakou trať, která bude dlouhá, já nevím, třeba kilometr, ale taky ukázat, že ta vozítka vydrží za každého počasí.
Naznačuje specialista na drážní dopravu úskalí, kterými budou muset vynálezci technicky velmi zajímavého systému Skyway projít. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Dánská společnost Lego začne vyrábět figurky inspirované inženýrkami a astronautkami z NASA. Je mezi nimi třeba postavička proslulé afroamerické fyzičky a matematičky Katherine Johnsonové. Vědeckou dráhu teď 28-leté ženy a dvou jejich kolegyň, jejichž talent pomohl NASA v zápase s Moskvou o vesmírná prvenství, mapuje snímek Skrytá čísla, který byl nominován na Oscara. Kromě Johnsonové budou mít svoji figurku i počítačová vědecká pracovnice Margaret Hamilton, nová astronautka a fyzička Sally Rideová, astronomka Nancy Grace Romanová a astronautka a fyzička May Jemisonová. S nápadem na sadu pěti postaviček přišla americká vědecká novinářka a faninka oblíbené stavebnice Maya Weinstocková. Na webu, kam lidé můžou posílat svoje návrhy na nové Lego, podpořilo její projekt přes 10 000 lidí. Nápad porazil dalších 11 návrhů, mezi kterými byl třeba velký hadronový urychlovač. Soutěž se koná jedenkrát ročně a do výroby se nakonec dostanou jeden až dva návrhy. Figurky by se měly objevit na trhu koncem letošního a nebo začátkem příštího roku.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Před 40 lety se nizozemský ministr zahraničí Max van der Stoel sešel v pražském hotelu Intercontinental s jedním z prvních mluvčích Charty 77, profesorem Janem Patočkou. Setkání prolomilo mezinárodní izolaci, kterou mohli odpůrci komunistického režimu cítit. První vysoce postavený západní politik tak dal schůzkou komunistům najevo, že Charta 77 je legitimním partnerem pro politická jednání.
Pro nás, kteří jsme se ocitli od toho 7. nebo kolikátého ledna pod obrovským tlakem. To znamenalo naději, že prostě, že nás svět nenechá ve štychu, že na nás nebude zapomenuto. Byl to průlom, protože tenkrát ta fráze, floskule, formule nevměšování se do vnitřních záležitostí skutečně platila.
Tak to vzpomíná na 1. březen před 40 lety Petr Pithart. Schůzka nizozemského ministra s mluvčím Charty 77 znamenala pro komunistickou československou vládu překvapení. A to do té míry, že prezident Gustáv Husák zrušil schůzku s politikem domluvenou na následující den. Podle Ivana Chvatíka z archivu Jana Patočky bylo setkání pro Chartu 77 zásadní.
Protože právě tím se dostalo Chartě 77 uznání od mocnosti, která rovněž podepsala Helsinské dohody o lidských právech. A tím pádem bylo naznačeno, že ta charta není nic protistátního, že to není nic ilegálního, ale naopak, že stojí jasně na zákonech našeho státu.
Tady padla slova o hrdinství toho ministra, to se zdá možná někomu přepjaté, ale v té době to bylo opravdu vykročení z jakýchsi nepsaných a dodržovaných standardů. Dneska už se to občas stane, že i státní návštěva se setká ne s parlamentní opozicí, ale prostě se zásadní opozicí mimo. Ale tenkrát to bylo prostě novou. A takže musíme zdůrazňovat hrdinství obou těch pánů.
Dodává Petr Pithart. Pro opoziční hnutí znamenala schůzka s ministrem přelom. Rozlícený komunistický režim se rozhodl na Janu Patočkovým mstít. Filozof Ivan Blecha v pořadu Českého rozhlasu Osudy popisuje, co následovalo.
Takže ho potom pozvali k dlouhodobým výslechům, které pro něho samozřejmě znamenaly fyzické vyčerpání a v kombinaci s tou chřipkou nebo nachlazením tak vedly k zhroucení organismu, takže musel být hospitalizován. STB nebo ta státní policie se neostýchala přijít za ním i do nemocnice a znova ho podrobit i tam těžkému výslechu. A po jednom z těch výslechů skolaboval a asi 3 dny na to 13. března 1977 tedy zemřel.
13 dnů po schůzce s odvážným politikem Jan Patočka umírá. Podle Petra Pitharta jeho celoživotní hledání pravdy tak získalo další rozměr.
On k tomu jakoby směřoval, přichází s tím konceptem duchovního člověka jako někoho, kdo je mnohem víc než intelektuálem a mnohem víc než politikem. Je to právě ten, kdo vidí nesamozřejmost světa, vidí jeho temné stránky, počítá s tím a jedná podle toho. A to do té doby Patočka psal, ale tady prostě jednal, což od filozofa se nečeká. No on by to o sobě asi neřekl, ale to je právě ten duchovní člověk, který dokáže v kritické chvíli vyjít ze své pozice, ze svého ukrytu a vyjde do světa a čelí jeho zlům a temným stránkám.
Pomník nizozemskému ministru zahraničí Maxi van der Stoelovi má tvar betonového stínu stromu. Jeho autor Dominik Lang tak připomíná, jakou moc a povinnosti mají demokratičtí politici. Jejich myšlenky a činy mají inspirovat ostatní. Radek Kříž, Český rozhlas Plus.
Další aktualita nás ovšem zavede ještě do dávnější historie. Fotografové totiž kousek po kousku zvětšnili celou Sixtínskou kapli. Když byla naposledy fotografována pro budoucí generace, byla digitální fotografie ještě v plenkách a slova jako pixel byla známá jen hrstce počítačových nadšenců a vědců z NASA. Po několika desetiletích umožnil technologický pokrok v umělecké fotografii pořízení 270 tisíc digitálních snímků, které ukazují fresky Michelangela a dalších mistrů v neuvěřitelných detailech. Projekt, který trval 5 let, pomůže příštím generacím při restauračních pracích. V budoucnu tak budeme znát každý centimetr kaple v dnešním stavu v roce 2017, řekl Antonio Paolucci, bývalý šéf vatikánských muzeí a světově uznávaný odborník na Sixtínskou kapli. Naposledy byly všechny fresky fotografovány mezi lety 1980 až 1994, kdy restaurátoři nástěnné malby taky poprvé po staletích vyčistili. Nové snímky vznikaly po 65 nocí v době od 19 hodin do 2 ráno. Fotografové použili 10 metrů vysoké lešení a speciální teleskopické objektivy. Výsledek jejich práce je uložen na vatikánských serverech. Má velikost 30 terabajtů digitálních dat. Nová studie, která proběhla ve švýcarském Curychu, vyvrací mýtus ohledně zbytečného cvičení. Ten se týká lidí, jejichž tělo podle všeho nereaguje na jakoukoliv fyzickou aktivitu tak, že by zvýšilo výkonnost anebo zlepšilo zdraví. Podle výzkumu, který byl publikován i v Journal of Psychology, totiž záleží jenom na množství a délce cvičení, kterou člověk v pravidelném rytmu vykonává. Studie se zúčastnilo 78 zdravých dospělých dobrovolníků, kteří byli rozděleni do 5 skupin. Lidé z té první skupiny cvičili jednou týdně 60 minut, lidé z druhé skupiny dvakrát týdně 60 minut a tak dále. I v první skupině vykazovala většina členů po 6 týdnech nějaké zlepšení. Přesto se ale i v těch dalších skupinách, kteří cvičili víc, našli tací, kteří známky progrese nezaznamenali. Tito jednotlivci vytvořili další skupinu a ke své dosavadní dávce pohybu přidali ještě 2 60-minutovky navíc. Po dalších 6 týdnech byly u všech členů i 6. skupiny potvrzeny známky zlepšení. Zdá se tedy, že vše závisí na individuální dávce pohybu, při které se ale stále musí brát zřetel na zdravotní dispozice.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Na návětrných ostrovech ve francouzské Polynésii založila fairtradeové družstvo na pěstování banánů. Nelíbilo se jí, že z výnosu jde dělníkům na plantážích jenom zlomek. Proto se taky zapojila do kampaně Make Fruit Fair, ve které bojuje za lepší pracovní podmínky na banánových plantážích. První otázka, kterou paní Kozel Fraser položil Radek Kříž, zněla, jak vypadají monokulturní plantáže, na kterých rostou banány určené pro české supermarkety.
Typically on a large plantation, one of the things that is characteristic of it is that it's monoculture, really large scale production system.
Co je na těch plantážích typické v první řadě, je, že jde o rozsáhlé monokultury. Znamená to, že se tam pěstuje jedna plodina, což je nebezpečné z hlediska životního prostředí a taky kvůli klimatickým změnám. Je samozřejmě jasné, že čím víc toho člověk v monokultuře pěstuje, tím víc se zvedá produkce. Ale když se nad tím zamyslíte, tak to není udržitelné z hlediska zachování biodiverzity i základních životních podmínek pracovníků, ať už jde o půdu nebo o čistou vodu. Protože když je to monokulturní pěstování, tak ta produktivita je zpočátku veliká, ale pak rychle klesá. A to vede k tomu, že se používají různé chemikálie, hnojiva, herbicidy, pesticidy a to je pro lidi velice nebezpečné. Navíc pracovní podmínky zaměstnanců nejsou spravedlivé. Nemají zastoupení v odborech, protože majitel plantáže, mám na mysli velké firmy, to prostě nepovolí a odběratelům na tom nezáleží. Ti lidé nemají nikde zastoupení, nikdo se nestará o jejich práva. Je důležité si uvědomit, jaké to může mít dopady. Ti lidé nemají přístup k čisté vodě, k bezpečnému bydlení a nikdo jim nezaručí pracovní práva. Můžu vám uvést případ Haiti, odkud migrují lidé za prací do Dominikánské republiky a tam často pak zůstanou naprosto bez sociální ochrany.
Pojďme se vrátit na plantáže. Vy často hovoříte o spojení monokulturního pěstování banánů, chemikálií a pracovníků na plantážích. Často jsou nuceni postřiky provádět ručně, bez ochranných pomůcek, nevědí, co je to za látky. Pesticidy se pak dostávají do vody, kterou pijí, nebo třeba do jídla. Existují nějaké lékařské studie o zdravotním dopadu těchto látek na pracovníky plantáží?
In the banana industry right now, there is pests and diseases are controlled by aerial spraying of chemicals.
V tom našem banánovém odvětví máme velký problém s chorobami a škůdci rostlin. Velké firmy to řeší letecky. Letadlo rozprašuje nějaké chemikálie a majitel plantáže často vůbec neupozorní pracovníky, že se to bude dít. Oni jsou na plantáži, často s celou rodinou, a pak přiletí letadlo, které popráší rostliny. To by se dít nemělo. Jaké jsou důsledky? Různé typy rakoviny, pak taky onemocnění kůže. Často nejsou diagnostikované, ale souvisí s těmito chemikáliemi. Pak jsou také časté různé dýchací problémy, rakovina prostaty u mužů a časté potraty u žen. A myslím si, že ten seznam by mohl pokračovat ještě dál, ale neexistuje dostatek výzkumů, které by skutečné působení chemikálií potvrzovaly.
Jak monokulturní pěstování banánů ovlivňuje společnost? Zřejmě rozděluje rodiny, protože pouhých 7% dělníků na plantážích jsou ženy. Co se stává s komunitou, když korporace založí novou plantáž? Co s okolím? Jak přijímá vesnice nejbližší tento typ podnikání?
Monocropping system, for example, we mentioned how it impacts the health of a society. It impacts your confidence because it doesn't allow you to develop that sense of sovereignty.
Monokulturní systém má velký dopad nejen na zdraví, ale i na sebedůvěru lidí. Nerozvíjejí svou soběstačnost, svou suverenitu. Často se porušují jejich lidská práva a oni pak žijí nenaplněným životem. Pracují celé dny, nemají čas věnovat se rodině, dětem a za práci nedostávají adekvátní odměnu. Nemůžou investovat do vzdělání dětí. A další věc, monokulturní pěstování mění životní prostředí. Mění to, jak se lidé vnímají a jaký mají vztah k životnímu prostředí. V tradičním systému vnímáme přírodu jako něco spirituálního. Jsme napojeni na naše předky. Cítíme spojení s florou, faunou, s kytičkami a zvířaty. To všechno se teď devastuje a to dost drastickým způsobem. Za normálních okolností byli lidé zvyklí vidět třeba ve volné přírodě motýly, včely, ale to je teď naprosto neslučitelné s tím, v jakém množství se používají chemikálie. Zkrátka to ničí duchovní spojení s přírodou.
And so it changes the spiritual connection that human beings naturally have with nature as well.
Zajímalo by mě, jak vypadá klasický den dělníka na plantážích a kdo je typický zaměstnanec. Co mě tam může potkat, kolik dnů v týdnu pracuji a mám nějaký v evropském chápání světa volný čas. Chápu, že často je to jediná práce v regionu a kvůli ní toho člověk zřejmě musí taky hodně vydržet, aby si ji udržel, aby uživil rodinu.
If when you wake up at 5 a.m., you go to work and you finish work maybe at 5 in the evening, because you work between 12 to 14 hours.
Vstane se v 5 ráno a domů z práce se přijde v 7 hodin odpoledne. Pracuje se 12-14 hodin denně. Lidé bydlí v oblasti, která je přilehlá, velice blízko k té plantáži, což zároveň není úplně prostředí k odpočinku. Co se týče té odměny, bývá menší, než je minimální mzda. Člověk se na plantáži i naobědvá, protože jsou daleko od měst, daleko od nějaké komunity. Člověk na plantáž přicestuje a bydlí tam v domech podobných kasárnám a svou rodinu vidí jednou, dvakrát měsíčně. Takže existuje zřejmá konotace s novodobým otroctvím.
So it has this kind of connotation as a modern slavery system. When you think about it.
Vy o banánu mluvíte jako o komoditě, jejíž cenu si zákazníci pamatují a podle ní pak rozhodují, kde nakoupí. Nízká cena znamená, že i ostatní nabízené zboží v obchodě bude za výhodnou cenu. Proto se tlačí cena banánů dolů a spoléhá se na zajetý způsob myšlení v konzumní společnosti, které je založené na tom známém selektivním vnímání a sobectví. Vždycky mě zajímá cena a nikdy ne to, co je vlastně za ní. Jak nákup může ovlivnit třeba to, co se děje v Kostarice.
Consumers pay attention to price and nothing else. There's a disconnect between how a product is produced and
je běžné, že spotřebitel vidí jen cenu a nic za ní. Je úplně odtržený od reality. Musíme si uvědomit, že pracovníci mají právo na svůj život. A my jako spotřebitelé máme v rukou obrovskou moc. My můžeme ovlivňovat, co nám supermarket nabízí, co nám dodává. Oni si sice myslí, že cokoliv nám dodají, to si koupíme, ale to si můžeme určovat my. Můžeme tak zprostředkovaně určovat, co se děje v Kostarice, v Dominikánské republice. Jednoduše, když si něco nekoupíme, tak se to přestane prodávat. Tím bereme moc supermarketům. Bylo by dobré, aby lidé na plantážích měli důstojné podmínky, aby mohli posílat děti do škol a aby mohli vést tak zdravý život, na jaký jsme zvyklí třeba my v našich podmínkách.
That the producers and the workers on plantations live a decent life, that they could send their kids to school, that they could have a healthy working environment, all of the things that we are trying to achieve for ourselves.
Prodejní cena banánů zůstává od roku 2001 na víceméně podobné hladině v celé EU. Když banán rozřežeme na jednotlivé kousky, na zaměstnance plantáží zůstává od 5-9%, kdežto řetězce si někdy nárokují až 43%. Jak se dělí zisk z fair trade banánu?
A fair trade banana ensures that a producer is paid the minimum price for the minimum cost of production. So if it costs a producer $15 to produce a box of bananas, he would not get less than $15 per box on the fair trade.
Fair trade systém dává výrobci záruku, že se mu alespoň pokryjí náklady, které vynaložil na produkci. Pokud produkce jedné krabice banánů stála $15, tak nedostane méně než $15, spíš více. Minimálně o $1, což je sociální bonus, který pak investuje do komunity, vzdělávání, zdravotnictví a tak dál. V konvenčním systému neexistuje záruka minimální ceny. Cenu výkupu si diktují maloodběratelé, supermarkety. Můžou říct, že dneska vám dáme 10, zítra 15 a pak $9. Rozhodně v tom není započítaný sociální bonus, který by se mohl dál investovat. Co se týče poměru zisku, tak tam je to většinou pro výrobce méně než 10%. Supermarket dostane 40%. To ukazuje, že systém není úplně spravedlivě nastavený a je výhodný především pro supermarkety. To hlavní břemeno pak nese výrobce, pěstitel.
Irrespective of the system, because what happens is that the producer is the one who bears the burden of price that is paid.
Jak vypadá vlastnická struktura plantáží, které produkují fair trade banány? Fair trade je obchodní model nebo jde o sociální podnikání?
When Fairtrade started as a movement for small producers to ensure market access for small producers who own their farms and who are having difficulties with accessing markets.
Fairtrade začalo jako hnutí, které zastupovalo malé producenty s problematickým přístupem na trh. Postupně se Fairtrade vyvinulo v systém certifikace, který se uděluje soukromým společnostem. Aby člověk mohl dostat tuto certifikaci, musí se věnovat řešení sociálních problémů běžných na soukromých plantážích. To znamená pracovní doba, důstojný plat a environmentální ohledy, nepoužívání některých typů chemikálií, poskytování ochranných prostředků a tak dále. To je ten základní rozdíl mezi certifikovaným a konvenčním způsobem pěstování banánů.
Jsme zase u ceny. Je fair trade banán nutně dražší než ten konvenčně pěstovaný?
Not necessarily. It depends on a number of things. One is the efficiency and the productivity of the farm from which the banana comes from. It depends on the location, the size. For example, the Windward Islands.
Není to úplně nezbytné a záleží to na řadě různých faktorů. Souvisí to s produktivitou farmy a místem, kde leží. Když vezmeme příklad návětrných ostrovů, tak tam jsou náklady na výrobu daleko vyšší. Jsme malé území, máme malé pozemky, jsme velice zranitelní vůči klimatickým změnám, řešíme erozi půdy a to všechno se pak odráží v nákladech na produkci. Když to srovnám s Latinskou Amerikou, tam nemají takové problémy. Návětrné ostrovy mají třeba vyšší minimální mzdu než v Africe, což se taky odráží v ceně. Vždycky jde o kontext, takže když vidíte banán, který je fair tradeový a má poněkud vyšší cenu, než jste zvyklí, tak si uvědomte souvislosti. Cena banánu symbolizuje jeho příběh.
So sometimes when you see a higher price fair trade banana, it is specific to a region and it tells a story of its own.
Hostem Radka Kříže byla paní Kozel Fraser, zakladatelka fairtradeového družstva na pěstování banánů ve francouzské Polynésii na Návětrných ostrovech. Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.